Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у праграме Еўразум. З вами Даша Форман і Олег Барцевіч. Менавіта мы у бліжэйшую гадзіну будзем знаёміць вас з актуальнымі падзеямі з Беларусі і свету. І ў межах праграмы гаворка пойдзе пра тое, што забіраць машыны ў п'яных кіроўцаў плануюць ўжо ў наступным годзе.
Для того, чтобы изменить какой-то менталитет наших граждан, тому, что все-таки пьяный за рулем – это убийца, как сказал наш президент.
Жабрачка каля Нацбанка оптимистично глядит на финансовую будущую Беларуси.
Да, у меня один раз так помогло, мне целых 10 долларов, Я удивилась, что интересно Беларусь.
У ближайшую годину так само про то, что может заменить для Беларуси атомную электростанцию. Конфисковывать машины у пьяных кіроўцаў. С такой бескомпромиссной пропановой выступил днями Александр Лукашенко. Пропанова, напэўна, знойдзе сярод беларусаў шмат прыхільнікаў, за выключэннем хіба што тых кіроўцаў, якія распораз сядаюць нецвярозымі за стырно.
Аднак з'яўляецца пытанне, чаму гэтая ідэя прайшла ў галаву кіраўніку Беларусі менавіта зараз. Справа ў тым, што статыстыка выпадку язды на машыне пад уплывам алкаголю змяншаецца, то бок маштаб праблемы памяншаецца.
Пытанням задаўся і Дмітрий Лукашук.
У нецвярозых кіроўцаў плануюць канфіскоўваць аўтамабілі, нават калі яны не паспелі патрапіць у аварыю. Магчымасць такога пакарання аматараў выпіць і сесці за руль разгледзіць генпракурор Александр Канюк. Гэта будзе рэакцыяй пракуратуры на патрабаванне прэзідэнта ўзмацніць пакаранне для нецвярозых кіроўцаў. Як паведамляе Еўрарадыё кіраўнік прэс-службы генпракуратуры Пётр Кісілёў, выканана даручэнне будзе ў самыя сціслыя тэрміны. Праўда, пра стварэнне адпаведнай працоўнай групы ён нічога не чуў.
Раз дано за поручэнне, значыць, будуць работаць. І работаюць. Гаварыць аб времени што-то, наверное, рановато, но я тут предполагаю, что будут, конечно, в кратчайший срок. Уверен, что в этом году мы свидетелями с вами станем.
Цікава, что поводле звестак ДАІ, колькасць п'яных за рулем и аварий з іх удзелам, калі не зменшаецца імгненна, то і не расце. Так, у 2011 годзе былі затрыманыя каля 35 тысяч п'яных кіроўцаў, а за 7 месяцаў гэтага года было затрымана ўжо 28 тысяч нецвярозых гоншчыкаў. Супрацоўнік аднаго з рэгіянальных падраздзялення ДАІ упэўнены. Канфіскацыя аўтамабіля пазбавіць нецвярозых кіроўцаў жадання сядаць за руль. Мера гэта вымушаная, але неабходная.
Нужна какие-то прынімаць меры для того, чтобы изменить какой-то менталитет наших граждан к тому, что все-таки пьяный за рулем – это убийца, как сказал наш президент. И поэтому люди, которые это недопонимают, соответственно, должно быть жесткое такое к ним отношения.
Ці зменіцца менталітэт людзей пад пагрозай канфіскацыі і ці перастануць яны сядаць за руль пасля чаркі? Былы інспектар ДАІ, выкладчык Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ Юрый Краснов моцна ў гэтым сумняваецца.
Ужесточэнне ответственности, оно не может повлиять на всех людей. Когда человек трезвый слышит, допустим, такую информацию, он думает, все, я так никогда не буду делать. Но потом он где-то напился и думает, ай, подумаешь, все, сел и поехал. У нас люди склонны воспринимать это, знаете как, случайность. То есть вот в жизни не повезло, значит, случилась со мной неприятность, вот у меня конфисковали машину. То есть он себя вообще не расценивает как причину этого происшествия. То есть он говорит, что это не я виноват в том, что у меня машину забрали, а просто обстоятельства таким образом сложились.
А у якости доказу прыгадывая недавнее узмацнение покарания для нецвярозых кіроўцаў.
Эффект все равно какой-то будет. Но он будет не настолько, насколько его ожидают. И в итоге что получится? Они потом начнут, а давайте мы будем еще и дома конфисковывать, и квартиры конфисковывать. А потом скажут, а давайте мы будем его расстреливать, потому что уже тогда мы не знаем, что больше делать. Вот уголовную ответственность ввели. 2006 год, по-моему, март, да, месяц. Первые числа марта количество водителей, которые в нетрезвом состоянии управляли автомобилем, резко сократилось. Буквально через пару дней все выровнялось. И по статистике опять стали задерживать столько же пьяных водителей за рулем.
І прапаноўвае лепш вучыць кіраваць аўтамабілем, каб нават нецвярозы кіроўца не трапляў у ДТЗ. З тым, што да ўзмацнення пакарання трэба падыходзіць асцярожна, згодная і супрацоўніца ДАІ Гомельскай вобласці. І справа тут нават не ў тым, што колькасць аварый з удзелам нецвярозых кіроўцаў нібыта зменшаецца. На Гомельшчыне сёлета іх было 101, а летась за такі ж перыяд 126.
Тут многа нюансаў. Он являецца владельцам автомобіля. Не является владельцем автомобиля. Может автомобиль на залоге находиться. Может, это сестры, а может, там брата. А может, он ее купил по доверенности, с генеральной доверенности, с правом продажи. Этот автомобиль использует. Понимаете, есть же разные формы владения.
Нагадаем, конфисковывать автомобили у несвярозых кіроўцаў на корысть державы пропоновал еще летась вице-премьер Анатоль Тозик. Причем, незалежно от того, кому он належит. Як у вынику будет сформулеванный законопроект по узмацнению покарання п'яных кіроўцаў, покуль отказу нема. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Цяперашнія прагнозы адносна курсу долара да рубля як гаданне на кававым гушчары. І чым больш інфармацыі пра чарговыя праблемы ў фінансавай сістэме краіны, тым менш ясная сітуацыя.
Хтосьці кажа, што неўзабаве курс складзе 15 тысяч, хтосьці што 27. Кіраўніцтва нацыянальнага банку запэўнівае, што ён не перасягне парог 9 тысяч рублёў за долар.
Цікава, што падобнае меркаванне мае чалавек, які знаходзіцца, што праўда, не ў самім Нацбанку, але побач з ім, стала дзень у дзень. Працягвае Тамара Савіч.
Любоў Усцяпірова просіць міласціню ў пераходзе каля нацыянальнага банка. Жанчыне 57 гадоў. На выгляд сухенькая, кульгая, апранута з чужога пляча. Родам з Расіі. Там працавала кранаўшчыцай. 10 гадоў таму страціла мужа. Пасля гэтага прадала жыллё ў Мінску і пераехала ў вёску Віцебскай вобласці. А неўзабаве дом разам з усёй маёмасцю згарэў. У жанчыны няма ні дзяцей, ні сваякоў і прыткнуцца няма дзе. Таму Любоў вырашыла вярнуцца ў Мінск.
Училась, что я попала под машину, а пенсию не успела оплатить. На что-то жить надо.
Притулок жабрачцы дали верники. Не маючи особистых грошей, Любов вырашила жабровать. Сядеть у пераходе с початку лета. Працовный день жанчыны починается досить поздно. Об 11-й године раницы и тягнется до 5-й вечера. Позднее яна не затримливается, бо боится нетверозых людей. У непогадь Любов спускается у пераход, але больше любит сядеть на приступках. Так яна лепш прикметна именакам. Любов добрая ведае, што за будынак побач з яе працай, і нават паспела ацаніць выгаду суседства з нацыянальным банкам. Сярэдняя выручка Любові за дзень да 30 тысяч рублёў. Усе грошы ідуць на ежу і лекі. Часам мінакі частуюць жанчыну цукеркамі.
Молочные продукты. Ну, сладко любительница. Ну, редко приходится. Ну, правда, иногда такое бывает, что мне давали конфеточки, вот тебе это.
Жанчына каже, што не купляе і нават і трошкі мяса, бо не хочацца. Я разумею, што любоў перабольшвае. З яе выручкі ў самы ўдалы дзень не хопіць на кілаграм курынага мяса. Мы замаўкаем, і паўзу перарывае хлопец. Ён дае жабрачцы ажно 20 тысяч рублёў. Любоў радуецца бы дзіця.
Да, у мяне адзін раз такой можна, не цэлых 10 долараў. Цэлых 10 долараў далі. Я ўдзівілася, што інтересна беларус.
Люба запэўнівае, што не разбіраецца ні ў курсах валют, ні ў саміх замежных грошах. Але мяркуе, што курс долара да новага года наўрад ці перавысіць 9 тысяч рублёў.
Ну, я думаю, да 9 тысяч на дзяцьвання. У нас была такая спакойная республіка, поэтому рэзкая скачка не важна.
Напрыканцы жанчына раіць усё трымаць у рублях.
У нашай беларускай лучш.
Тамара Савіч, Юра Радыё.
Прагні прыгодаў.
Юра Радыё. Сердце Европы.
Еврорадио.
Не так давно сябры Еврорадио рассказывала про историю, что у белорусских узброенных силах служат манекены, оховывают наши межи. А вот Украина взяла на узброение, взяла у склад своих войсков дельфинов. Я думаю, что из их корысти больше, потому что это вельми разумные и цікавые живелы. Чем будут заниматься дельфины? Межиншего про гэта у сегодняшних Евроновинок от Ани Балахович.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Урад Грузіі сышоў у адстаўку. Яе ўжо прыняў прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Нагадаю, змена ўраду ў Грузіі стала відавочнай пасля таго, як на нядаўніх парламенцкіх выбарах перамагла апазіцыйная на той момант кааліцыя «Грузінская мара» пад кіраўніцтвам Бедзіны Іванішвілі. Тады партыя Міхаіла Саакашвілі, адзіны нацыянальны рух, была вымушаная сысці ў апазіцыю. Іванішвілі мае намер асабіста ачоліць кабінет міністраў. Украіна аднавіла падрыхтоўку баявых дэльфінаў. Гэтая спецпраграма распрацаваная ў інтарэсах ваенна-марскіх сілаў. Яна актыўна працавала ў савецкія часы, а пасля была згорнутая. Падрыхтаваныя жывёлы знаходзілі на дне мора зброю і вайсковую тэхніку. Цяпер у Севастополі працуюць 10 дэльфінамі. Украінскія вайскоўцы праводзяць з імі трэніроўкі ў моры. Дарэчы, акрамя Украіны, падрыхтоўка баявых дэльфінаў адбываецца толькі ў ЗША. Брытанскі суд адклаў на студзень слуханні па экстрадыцыі ў Літву расійскага бізнесмена Уладзіміра Антонава. Літоўская паліцыя абвінавачвае яго ў крадзяжы соцень мільёнаў долараў з рахунка банка, які быў адным з найбуйнейшых у гэтай краіне. Антонаў, які жыве ў Лондоне, гэта адмаўляе. Брытанскі суд даў магчымасць бізнесмену і яго адвакатам сабраць неабходныя дакументы. Колькасць карыстальнікаў інтэрнэта ў свеце павялічылася па выніках мінулага года на 11%, дасягнуўшы 2,3 мільярдаў чалавек. Эксперты звяртаюць увагу на тое, што ў краінах, якія развіваюцца, колькасць інтэрнэт-карыстальнікаў у 2011 годзе расла ўтрая хутчэй, чым у развітых дзяржавах. Адначасова становіцца больш людзей, якія карыстаюцца інтэрнэтам дома. За мінулы год іх колькасць павялічылася на 14%. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта Еўразум, сябры, і ў межах праграмы, як увогуле Еўрарадыё, не перастаем вяртацца да тэмы будаўніцтва ў нашай краіне атамнай электрастанцыі. Нядаўна адбыліся чарговыя дыскусіі на гэты конт. І зараз мы звяртаемся да пытання альтэрнатыўных крыніцаў энергіі, альтэрнатыўных, напрыклад, атамнай энергіі. Што для Беларусі можа замяніць атамную электрастанцыю? Некаторыя фізікі цвердзяць, што вось 600 ветракоў і ўсё, і нам гэтага хопіць. Ці магчыма такія ветракі пабудаваць у Беларусі? Чарговае пытанне, але альтэрнатыўныя крыніцы энергіі для атамнай электрастанцыі збіраў Арцём Мартынавіч.
Намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк упэўнівае, што альтэрнатываў АЭС у Беларусі няма.
Толькі несколько стран решили пересмотреть свои ядерно-энергетические программы. Вот. Даже сегодня Германия, которая сразу заявила, сегодня она уже начинает колебаться о том, что надо отложить это решение по полной на более дальний срок. Ну, непонятно, чем заменить. Вот. Что касается нашей страны, я хочу сказать, что у нас просто другой альтернативы нет. И все это заявили на нынешнее столетие, это столетие ядерной энергетики.
Спрабуем знайсці альтэрнатыву атамнай энергіі. На форуме, прысвечаным энергетыцы, заўважаем стэнд кампаніі з ветраком. Прадстаўнік Андрэй упэўнівае, ветракі ў Беларусі будаваць магчыма.
Сейчас происходит ветровое исследование. Если поставить установку там, у нас есть места, там 300 метров над уровнем моря, еще плюс 10 метров мачты, то есть скорость ветра достигает 6-7 метров в секунду, то есть является вполне приемлемым для установки емкости 2,5 мегаватт. В области исследования, чтобы возможно разместить ветер,
Для параўнання водна-вадзяны рэактар, які збіраюцца ставіць на Астравецкай АЭС, мае 1200 мегаватт, а адзін энергаблок на АЭС могуць замяніць 600 сучасных ветракоў, кажа эколаг-фізік Андрэй Ажароўскі.
Блок 1200 мегаватт, ну надо говорить і там более 500, 600 ветракоў.
Але ў Беларусі пакуль кажуць пра двухблочную станцыю, а гэта ўжо блізу 1200 ветракоў. Фізік Рыгор Лепін прапануе замест АЭС пераняць вопыт Германіі і будаваць ветракі. І дадае, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія будуць праектаваць АЭС і працаваць на ёй. А універсітэцкай адукацыі па гэтай спецыяльнасці недастаткова. Дарэчы, у Германіі цяпер працуе 9 АЭС. Дзейнасць 19 прыпыненая. Першы ж блок Астравецкай АЭС плануецца запусціць у 2018 годзе. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Все изменится, обещают нам смысловые галлюцинации, гучать на хвалях Еврорадио, сябры, слухаем добрую музыку. И зараз так само про музыку, але уже словами. Ля Беструбецкое сышел у запой, але белорусским аматорам гурта, я думаю, от этого не холодно, не горячо, потому что гурт отменил концерты у России, а у Беларуси он не играет. Затое, после долгой перапынку, у нас официально заиграя легендарная Крама. Про это и да иншее у новинах шоу-бизнесу от Ильи Малинова.
Шоу-биз.
Итак, на хвалях Еврорадио при микрофоне Илья Малиновский, новины сусветного шоу-бизу. крама дасть сольны концерт у Гудвине, причем это будет незвыклый у апошний час выступ музыка у гурта у межах проекту «Варвары блюзу», а соправдный полноценный концерт легендарных белорусских блюз-рокеров. Таким чином, крама официально отзначить свой день народжения, признается Игорь Ворошкевич.
20 год они не смогли запиться, но продумали, что 21 год горелку начинают продавать людям. Это жар таки больше.
З нагоды того, что это будет первый дозволенный концерт после долгой паузы, крама сыграет хиты и покажет несколько новых творов. Концерт отбудется 29 листопада, початок о 20-й године. The Rolling Stones записали новую песню. Трек Doom and Gloom стал выником первой студийной сессии гурта за 7 годов. Роллинги нечакано презентовали свежую песню в ранешней передаче 11 кастрышника в 8 раницы на BBC Radio. И она была записана у Парижа и спродюсована американцем Доном Возом. Композиция станет одним из двух новых треков на будущей компиляции хитов The Rolling Stones под назвой «Грррр». Релиз запланованы на 12 листопада. Что тычется другой новой песни, то покуль ведомо только и назва «One More Shot». А свежую композицию «Doom and Gloom» можно послушать на нашей сторонке euroradio.fm. Нагадаем, что опошним студийным записом в Rolling Stones на сегодня заявляется альбом «A Big Bang» 2005 года. Представники польской оппозиционной партии «Право и справедливость» распаусюдили заяву, якой протестует супрать выступу белорусского урта «Рокер Джокер» у межах Дён культуры незалежной Беларуси у Польши. Политики мотивуют это тем, что гурт спевая по-русски и прославился песней «Саня останется с нами», якая была гимном выборчей кампании Лукашенко у 2010 годе, поведомляя Радио Свобода. Поляки означают, что выступ «Рокер Джокер» у червени минулого года у Любліне уже выкликал протесты незалежного белорусского осяроддзя. Однако организатор Дён культуры незалежной Беларуси в Польше Петр Вальчук потлумачил, что гурт ему рекомендовали люди, связанные с белорусской оппозицией. А сами «Рокер Джокер» прислали заяву, якой стверджает, что их песня была выкорыстана у кампании Лукашенко без их згоды. И с того часу этот твор гурт больше не выконывая. Дэвида Боуи будут вывучать на симпозиуме. Университет ирландского города Лимерик присветит трехдневную науковую конференцию творчести музыки, поведомляя BBC. Симпозиум под назвой «Strange Fascination» промеркованы до 40-годия песни «Changes», якая вышла на знакомитом альбоме «Hunky Dory». На конференцию приедут специалисты про Боуи из усяго свету. Доклады и дискуссии будут присвечены як уласной творчести Боуи, так и его уплывы на популярную культуру. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио. Шоу-биз.
Падыходзь да завяршэння свайго сённяшняя праграма «Еўразум», сябры. Больш інфармацыі, як заўжды, можна знайсці на нашых сайтах, на нашым сайце адным, але з двума адрасамі: eurradio.fm ці eurradio.by. Як той інфармацыі, якую вы не паспелі паслухаць у праграме «Еўразум», і той, якая ў гэтую праграму не ўвайшла. Даша Форман і Олег Барцевіч працавалі сёння для вас. Бывайце.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.